liekas, ka tas bērniem vispār ļoti veselīgi ir, ka viņi redz, ko dar vecāki un arī uzsūc pamazā to visu.
Mēs tiekamies ģimenes studijā.
Labdien un esiet sveicināti ģimenes studijā. Mani sauc Agnese Linka un šoreiz piedāvāju tuvāk iepazīties ar kādu iedvesmojošu sievieti un mammu. Evija Baiera ir latviete, kas, kā pati saka, pusi mūža nodzīvojusi Vācijā. Tur studējusi, aprecējusies, sagaidījusi piedzimstam bērnu. Evijas meitiņa Mara nu jau pusaudz ir bērns ar īpašām vajadzībām. Tagad viņas abas mīt Šveicē. Evija ievēroja kādā Facebook ceļotāja pieredzes apmaiņas grupā, kur viņa šatad publicē izvērstus pieredzes stāstus par to, kur visur abas ar meitu ir pabijušas, ko redzējušas un piedzīvojušas. Kādu laiku sekoja viņas ierakstiem, līdz nolēmju aicināt uz sarunu, jo gana neparasti šķiet vispirms jau tas, cik tālos un laikietilpīgos braucienos viņas dodas. Daudzi no tiem norit Evijai pašai stūrējot diezgan ērtai apdzīvošanai pielāgotu kempera tipa busiņu. Vairākus mēnešus dažādu iemeslu dēļ mūsu tikšanās tiek atlikta un pārcelta atkal un atkal, līdz beidzot tomēr izdodas vienoties par attālinātu interviju, kurā Evija piekrīt pastāstīt par savu, gribas teikt visnotaļ dzīvespriecīgo skatījumu uz lietām un pasauli, kas viņas prāt ir laba vieta pilna ar laipniem ļaudīm. Bet galvenais sarunas temats, protams, ir ceļošana, kas kā izrādās vienlīdz labi patīk un padodas viņām abām ar Mari. Mūsu sarunas laikā Evija jo sevišķi uzsver un atkārto, nav jābaidās ceļot ar īpašo bērnu, vajag tikai mēģināt darīt un uzdrīkstēties.
Es esmu no tiem cilvēkiem, kas vienkārši dzīvo un dzīvo sev un dzīvo vairāk vai mazāk no dienas dienā. Mēģinu darīt nevis to, kas varbūt kluži jādara, bet to, kas pašam prieks sagādā. Man ir 50 gadi. Vienā brīdī nāca tāda apjausma, ka no rīta līdz vakaram skriet darbs tā un šitā un darīties un mesties un daļies, ka tas nav man. Es to varu, protams, darīt, bet tā nav tā dzīves jēga, tas, ko es meklēju. Lai pēc tam vecumdienās būtu labi. Nu, kas zina, lai līdz vecumdienām vispār nodzīvos. Un ja man vecumdienās ieliks pansionātā, tad nu man arī no tā ietaupītā nekas nebūs. Tā kā man principā ir tā, kā saka, man ir tas bērns, īpašais, ļoti īpašais bērns. Un mēs dzīvojam vienkārši pēc iespējas normālāk. Nodarbojamies ar lietām, kas mums patīk, es nodarbojos ar vairāk un mazāk sportu. Es eju bieži daudz kalnos, mēs ceļojam ļoti daudz, es ceļoju vienu pat ar savu partneri. Ar Mari mēs arī daudz ceļojam. Pagājušā vasara 6-7 nedēļas mēs bijām ceļā uz Latviju un atpakaļ ar busiņu. Pa vidā mēs bijām vēl 2,5 nedēļas Toskānā, tad iepriekšējās lieldienas mēs bijām nedēļa, bet tur mēs bijām 4. Ar busiņu apkārt Lamanš ezeram braucām. Ženēs ezeram, nezinu, kā latviski pareizi. Šīs lieldienas, brīvdienas arī paredzēta nedēļa izbraukums 4. Un tad atkal divatā, tad atkal divatā, un tad atkal vasarā garā izbraucēja. Pat cik viņi iet skolām, mums visi izbraucieni braucieni organizējas un skatās pēc tā, kad ir brīvlaiks. Teiksim, tagad, kur mēs februārī bijām Agadirā, viņai bija ziemas brīvlaiks nedēļa, bet esam arī ceļoja jau īstenībā kopš kaut kādu 6 mēnešu vecumu viņai. Man ir, kā teikt, tā ziņā ar viņu laime, nelaime, viņai patīk ceļot, viņai patīk lidot ar lidmašīnu, braukt ar mašīnu, ar vilcienu, ar kuģīti, ar visu, kas kustās. Viņai patīk vazāties stundām ilgi pa pilsētu, sēdēt kafejnīcās ar mani, protams, iet uz restorāniem, viņai patīk staigāt pa mežu. Mēs ejam reizēm uz kādiem muzejiem, ja kas, kas mani interesē. Viņi tad parasti skatās kaut kāds gaismas. Viņai ļoti patīk iet baznīcas skatīties, tad viņi mūždien kaut kur spiedz, tāpēc, ka tās gaismas, kas nāk iekšā, visi tie gaismu refleksi, un tas viss viņai šāds bija patīk. Un jau pa vīram kāds ērģels spēlē un dzied, tad ir laima pilnībā. Tad ir jāpras, kurš skaļāks viņa vai ērģels, vienkārši no zējūzmas. 17-18 gadus dzīvoju Vācijā, Mari ir dzimusi Vācijā, un pēdējais kaut 7-8 Šveicē.
Vai jūs varat arī pastāstīt, kā tas jūsu ceļš no Latvijas aizved pirms tad uz Vāciju? Es dzirdu jūsu balsī nedaudz kurzemnieku piesitienes pareizi uzmanību.
Es esmu Rīgā dzimus augus. Es esmu dzimus augus rītinieks. Īstenībā man ir vienmēr paticis ceļot. Vienmēr. Kur vien iespējams kaut kur aizbraukt, kaut ko apskatīties, ceļot. Man nav tāds sajūta, mana māja svēta lieta, es pie mājas, māja dzīvoklis. Tas nav mans, un man vienmēr bijis kaut kur jāiet, jādarbojas, un kaut kas jāskatās, kaut kad jāceļo, kaut kur, nezinu kā, mājas kaut kas bija 93. gadā. Tad es biju pirmajā studenta apmaiņā uz Vāciju, man šausmīgi patika, mums bija kaut 10 dienu ceļojums pa Dienvidu Bavāriju dzīvošana ģimenē, un kas tam tas man šausmīgi patika. Pēc tam gadu vēlāk ar stopiem izbraucu, 94. gadā vai 93. neatceros vairāk. Izbraucu pusi Eiropu ar stopiem līdz Parīzē, un gadu vēlāk atkal ar draudzeni divatām mēs tad braucām. Tur es devu vīzu 45 dienām. Mēs no pirmās līdz pēdējai dienai. Mēs aizbraucām līdz Varšavai ar vilcienu, un tad kaut kā uz leju, caur Čehiju, Austriju, Vāciju, Franciju, gar okeānu piekrasti, Larošai, Francijā, uz leju līdz Spānijai, San Sebastiānai. Un tad vienkārši tādā pašā lēnā garā čikinājām apakaļ līdz Berlīnē, man liekas, ka bija līdz Berlīnē, vai es vairs neatceros. Man vienmēr patikušas un interesējušas valodas. Vidusskolā mācījos vēl paralēli vācu valodē, krievu valodē, vēl angļu un franču. Man bija normāli, nu tās, ka vairs labi sarunāties. Un man nav problēma runāt. Man nav problēma runāt ar minimālu vārdu krājumu, vārīties visu dienu. Teiksim, tādas lietas kā gramatika un kaut kādi saliktie laiki un pluskuma perfekcija un future 1 un future 2 melna bilde. Līdz ar principā es varu pa visu runāt, ko vajag. Ieskaitot par politiku, par seksuālo minoritāšu problēmām, par ekonomiku, par ikdienu, par visu. Fāciski, franciski, angliski un krieviski, protams, un latviski. Un es tad studēju teoloģiju universitātē Latvijā, to es pabeidzu. Pēc tam es iesāku turismu, īstenībā es biju ģeogrāfiju studēt, bet nu labi, tā ir pagātne. Tad es iesāku turismu skolu tajā turībā, bet nu tur bija galīgi garām. Tad man sanāca, ka iespēja caur kaut kādu programmu uz Vāciju, 99. gadā vai tā, jā. Es to lai sādāju Latvijā kaut kādā viesnīcā, studēju maģistratūru laikam. Tā kaut kā sanāca, ka man atkal aizved uz Dienvidu Bavāriju, uz praksi tur. Un kaut kādā vienā brīdī sanāca, nu, ne, es gribēju nekā, un man bija domāts braukt atpakaļ, un visu to es arī izdarīju, bet, nu, man stopošais viss, kā saka, nelikās mierā, un pierunāja mani vismaz uz vienu semestri pamēģināt. Jo blakus man bija Vācijas mazākā filozofijas teoloģiska augstskola, kuras varētu tālāk studēt. Es tā padomāju, nu, jā, nezinu, varētu jau paskatīties, nu, slikti jau varbūt nebūtu. Nīt kā man Latvijā tur darbs un visu draugu un visu tā, pēc tā padomāju, nu jā, visi tā es ik pa brīdim kaut kādu ārzemju universitātes semestri. Tā es arī izdarīju un tā es arī te paliku. Es pabeidzu to augstskolu, pēc tam es tālāk vēl Minhenē bišķi studēju. Jā, un tad mēs apracējāmies un mēs neesam šķīrušies, mums aizvien vēl labas attiecības. Mēs vienkārši nedzīvojamies kopā. Eksvirs tas brauc, kad izvēja katru nedēļas nogali. Viņš skatās bērnu, ļoti priecājās pavadīt laiku ar bērnu. Viņš ir normāls vīrietis, teziņā. Kāpēc mums nesaskanīja cita lieta? Un viņš nav ne vardarbīgs nekā, viņš man mīlēja, nesēja uz rokām un bērnu tieši tāpat. Man ir vēl asistents, kas nāk un palīdz, iet ar viņu ārā un tā visā darbojās. Un tā, ka man ir laika arī manai privātai dzīvē pašai sev.
Cik meitiņai šobrīd ir gadu?
Viņai tikai 16 apus. Un es ar viņu ceļoju praktiski jau no pusgada vecuma. Mēs braucām bieži uz Latviju, tad mēs reizēm uz Spāniju, tad tur, tad šur, tad par Vāciju. Bijām 7 nedēļas, 8 nedēļas Indijā vēl, divatā. Man studija kolēģis ir indiets. Palikām viņu brāļu un brāļsījās. Un tad vēl bijām ajurvēdas klinikā speciālā tur vietējiem, ne turistu ajurvēdas klinika, vietējo ajurvēdas klinika. Tā mēs ceļojam, bijām Sicīlijā 2 nedēļas ar mašīnu, tad bijām Sardīnijā, kaut kur ceļo. Kā saka, man tas vajadzīgs.
Bet jūs teicāt, ka meita arī mācās skolā?
Jā, viņa ir speciālā skola, bazālā grupa, tur ir kaut kādi 10 bērni, palielināja to grupu. Kaut kādi 8-9 pieskatītāji, audzinātāji. Nu, viņiem, protams, nemāca tur ne burtus, ne nedēļas dienas, ne cipars. Viņiem tur ir fizioterapija, ergoterapija, viņiem tur ir 3 ritenis, viņiem ir kaut speciālais aparāts, kur ieliek, lai stāvētu, viņiem ir gultas, pusdienas. Principā ir tā, ka es viņu katru dienu 9 aizvedu un 4 brauc pakaļ. Es varētu arī internātā atstāt uz 1 dienu, 2 dienām, 3, 4, 5, atkarībā, kā vajag. Bet, nu, man ir vienmēr bijis mājas bērns. Viņai vajag mammu, viņai vajag to, viņi grib man klēpī sēdēt, ar viņu vajag mīļoties. Viņi ir ļoti, kā saka, arī emocionāli, kaut arī viņi pati nerunā, es pat nezinu, ko viņi saprot, ko nesaprot, cik daudz, nu, viņi saprot daudz, ko. Viņai vienalga vajag daudz ķermeni, ka viņam apskā, ka viņi sabuču, ka viņi paņem klēpī, skolu viņiem tiešām vajag foršā, bet tā ir skola. Jā, speciālā skola tādiem bērniem ar vairāk vai mazāk smagiem kustību traucējumiem.
Un tas atbalsts ir diezgan visaptverošs, kā jūs teicāt, arī asistents katru dienu?
Nu, teorētiski man ir apmaksāts 160 stundas mēnesī asistents, bet, nu, es ņemu, man liekas, kaut 40 līdz 60. Tā kā man eksvīrs atbrauc un pieskatīju, vienkārši, lai viņam palīdz, jo man pašai īsti nevajag. Es reizēm tikai, ja es vakarā gribu kaut kur iziet, aiziet, tad es piezvanu pajautāju, vai viņai ir laiks, vai viņi varētu māju paskatīties. Ielikt gulēt, un man tā ziņa arī paveicās, viņi dzīvo virs mums. Viņi vienkārši tur ņem šito babyfonu un iet ar babyfonu, ko viņai vajag darīties un paskatīties, ja nu kas. Jo man arī guļ labi un 12 stundas pēc kārtas. Tā ir arī milzīgs plus.
Jūs braucat arī uz Latviju kopā. Diezgan garu ceļu tas bija pagājušos arī. Ja?
Tas sen nebija bijis, un es tā domāju, gadu iepriekš mēs bijām Slovenijā, Itālijā, un tas bija nenormāls karstums. Mani tas pēc nos, mani pa karstu. Tad es izdomāju, kur es neesmu sen bijis, es izdomāju, no jā, es neesmu sen uz to pus braukus, ka varētu uz to pus braukt. Višķi ievāca informāciju, kur ko kas kā. Jā, un tad es domāju, nu tad braucam. Man busiņam ir viss aprīkums, mēs varam jebkurā mirklī, jebkur palikt pa nakti. Un tā mēs braucām, lēnām garā. Vienkārši mierīgi.
Cik tā ceļā uz Latviju jums aizņēma laiku? Un kā tas viss?
18 dienas. Tas ir 2600 km, 3000 km ar tie visiem apaļapceļiem, kur mēs bijām. Mēs braucām 18 dienas. Un tas ir tas jaukais, vai tieši man tā iespēja, ka es varu 6-7 nedēļas no vietas šitā aizbraukt vienkārši. Viņa ir brīvlaiks tad, un mēs vienkārši braucam. Busiņā ir visērtāk, ka viņu man nav jāmeklē nekur nakts mājas. Un tad jāzīlē, es varēšu tur tiem raptiem iebraukt, nevarēšu iebraukt. Tā mums viss ir uz vietas, un man personīgi tā ir visvienkāršā. Ja bija arī es redzu, ka viņai nav tik labi, vai vēl kaut kas, tad es teiktu, ka okay, mēs braucam nost, ej meklējam, kur te palikt kaut kur, un tā esam vienkārši mierīgi vakar, un es lieku viņu gulēt kaut vai 7:00 vakarā.
Nu, un ir viegli tādas vietas arī atrast, kur noparkoties, forši paliktu pa nakti, kā jūs tās atrodat?
Ir attiecīgas aplikācijas, kur var idejas smelties. Tas ir viens. Otrs ir vienkārši pēc sejas brauc kaut kur, redz kaut kur tā, tur nav aizliegts, nu tad mēs paliekam. Es teiksim, Hamburgā paliku uz kaut kādā mazdārziņa rajonā, ielas malā, tur bija ļoti mierīgi nakts. Gan izēja pašā Hamburgas centrā. Vienkārši mazdārziņa rajonā busiņam, tad es netaisu jumtu vaļā neko. Vienkārši noliek bērnu gulēt un miers. Un guļam tā no rīta uztais kafiju, pabaroju, viņu braucam tālāk. Neatverot durvis. Es vēl notarbēju bišķi geocaching, un tad tur arī var atrast kaut kur mežā parkingi, tā fiks noparkot uz īsnāk. Ā, vēl ir laba ideja ir pie kapsētām, kaut kādās puspamēstās dzelzceļa stācijās, reizi stundā vai reizi 3 stundās vilciens varbūt paiet garām vai vispār iet. Tās ir labas vietas. Krematorija. Un tam līdzīgi. Tās vismaz ir mierīgas vietas. Tu zini, ka arī pa nakti neviens nenāks netrobelēs, neviens nenāks nebļaustīsies, neliks kaut kādas mūzikas, negrillēs vai vēl kaut ko nedarīs. Un es saku, mēs jau esam ļoti mierīgs. Es nelieku ne galdu ārā, ne katlus velku un grabiņu neko. Man ir maziņš prīmusiņš, kurreiz no rīta to izņemt, saku uzvārīt ūdeni kafijai un putrē bērnam. Un tas ar visu.
Jums tas busiņš ir kaut kā īpaši aprīkots? Kam tajā jābūt ir?
Nu, man nav nekāda speciāla aprīkojuma, kas būtu invalīdiem, piemēram. Toreiz, kad es meklēju savu busiņu, finansiālais ierobežojums jau ir tā kā šā. Es nevaru kaut 60, 70, 80 tūkstoši pa busiņu izlikt. Viņam ir jābūt, ka priekšējo sēdeklis var apgriezt, jo viņi man sēž vienmēr blakus, ja mēs esam tajā dzīvojumā telpā, lai man viņai nav jāceļ iekšā ārā. Lai viņš nebūtu pārāk augsts, es viņu varētu iecelt. Iecelt, apgriezt un tā no krēsla pārcelt uz gultu ar jumtu, jo, teiksim, vietās, kur var, es varu pacelt jumtu augšā tā, ka es varu riktīgi stāvēt. Nu, viņam augšā ir vēl 2 guļvietas lāvīgas, bet tās var arī uzlikt uz augšu, tā, ka es varu pilnībā stāvēt. Lai būtu izlietnē, ūdens, virtuvē, nu, tas kā leduskaps augstumkasta. Principā tas ir tāds busiņš Marco Polo ar Westfalia kempingu iekšā. Ā, man vēl bija svarīgi, lai būtu viņam apkura. Nevis vienkārši, nu, ka brauc apkur, ka silto gaisu pūš, bet ka viņam būtu normāli apkur, teiksim, mēs no rīta pamostamies, ir kaut kā 0 vai 1, 2 grādi. Mēs pat bijām uz Vāciju, jā, 2 naktas gulēm, tad nu ir te pamosties 0 grādu vai kaut kur vai augst, izlēm no guļām maisiem dūnu. Tas ir svarīgi ziemā dūnu, dūnu maisi, dūnu, sēgas biezās. Un tad ieslēdz apkur pēc 5 minūtēm, var teikt, ka viņām ierīgi sēdēt, ir forši silti un patīka. Jo man viņi ir tomēr jāpārtīna, man viņi ir jāpārģieb, jāsaģieb, 0 grādos es neģērbšu bērnu. Jāpīlis, tas būs pusiņš pār pa 20 gadās.
Bet tas izklausās vairāk pēc tāda kemperīša tipa, ja? Kempers, ja?
Jā, jā, kemper pusiņš. Bet pat cik viņš tāds vecs un maziņš un tāds pelēki apucis, viņš arī tāds ļoti neuzkrītošs. Ja es arī kaut kur pilsētā ceļmalā stāvu vai kaut kādā pilsētas parkingā, viņš nevienam acīs nekrīt.
Jā, daudzi varbūt teiktu, ka tas tā nereāli ar īpašo bērnu vēl arī kaut kur ceļot un tik garos ceļojumos doties.
Vienkārši man pašai gribas. Man bērnam ar ceļošanu nav problēmas, viņai patīk, viņi priecājās, ka notika. Es zinu, daudz man saka ārprāts, kā es tā varu vispār to uzņēmību vienai pašai un tā un šitais. Bet jā, kas man cits atliek? Sēdēt mājās, gausties, ka nu reku, es te tāda māte varona ar īpašo bērnu sēžu mājās un pūstu kopā, man tas pilnīgi galīgi garām. Es vienkārši mēģinu dzīvot neeksistēt, teikšu, ka ir. Es mēģinu vienkārši dzīvot un darīt to, kas man patīk. Iet kalnos, skriet un uz fitness studio, tad doties ceļojumos, īsākos, garākos. Māri ņemt līdzi, cik vien tas ir iespējams, kur ir iespējams, no kuriem Māri kalnos līdzi neņemt. Principā ar bērnu es mēģinu darīt visu to, kas man pašai patīk. Iespēja robežās, pirms 4 nedēļām. Arī bija viens skrējiens. Man liekas, tā apslims, viņš nevarēja atbraukt. Nu, neko, nu, es gāju skriet, mans partners brauca ar Māri ar ratiem apkārt. Braukāja pa to laiku. Cam tur kopā aizgājām vēl pa mēžu staikāt un bija poša diena tāpat tās. Jo, principā, mana Māri nav grūti. Nav taiziņā grūti. Ok, viņai tur ir visāds diagnozes un tas un šis un vēl viss kaut kas. Ir lietas, kam jāvelt uzmanību. Lai viņa būtu vienmēr pāētus, bet nepadaudz. Lai viņa būtu pietiekami izgulējusies. Kaut arī viņa ratos sēž, lai viņa būtu pietiekami izkustinājusies, lai viņa regulāri izņemtu ārā. Tāpat nav īstā rutīna, tas nē, bet tāds lietas vienalga ir, kam jāseko. Bet tas, ja ko man liekas, ir vienalga ar kādiem bērniem ceļojot, jāskatās. Varbūt arī pišķi vairāk.
Kā jūs organizējat to savu ikdienu ceļojumā? Nu, jūs varbūt neskrienat ļoti daudz pa kaut kādām konkrētām ekskursijām vai apskats objektu.
Nē.
Bet tāpat jūs aizbraucat tur, un tas ir ārpus ikdienas, un kaut kā jūs to visu izbaudat.
Nu, piemēram, mēs apmeklējam tās ekskursijas, tās vietas, kas man interesē. Es nepakļauju visu tikai to, kas bērnam patiktos vai vēl kaut ko. Ja viņi redz, ka man patīk, mēs viņai saka, paskaties tur, paskaties šito, paskaties to, un pa vidam iekļauj moments, kur es viņu klēpī paņemu, un tad viņai ir forši. Viņi ir apmierināti. Viņi ir smaida, viņai viss patīk, un vairāk vai mazāk viss patīk. Reizēm viņai nepatīk. To viņa arī, kā saka, ļauj zināt, ka viņai kaut kas nepatīk, ka viņai nav vērti, ka tad neapmierināti paliek. Mēs, tieksim, iesam ar busiņu, nu, tur no rīta kaut kur es gaidu, kad viņa izgulēsies, jo tas viņai ir ļoti svarīgi. Viņai ir epilepsija, vienkārši epilepsija, lai viņai ir jābūt labi izgulējušies, lai smadzenes atpūtusies. Pēc tam mēs ceļamies, es taisu kafiju, un es neesmu rīta cilvēks. Kamēr es to kafiju uztais, kamēr es bērnam putru sattais, kamēr es tur to, kamēr es tur šito un saģēbjos. Vakarā es parasti apskatos, kāds būs laika prognozes, uz kuru pusi mēs varētu aptuveni tajā virzienā braukt. Un es parasti kaut ko vienmēr atrodu, ja atceros, kuri punkti, kurus es gribēju apskatīties jau iepriekš, ko es plānoju ceļojumu. Un tad mēs vienkārši braucam.
Elastīgi.
Jā, jā. Man arī nekad nav tā, kā teikt, ka nu, man tagad kaut kādā 17. jūlijā 14.30 ir jābūt tur un tur, es to nevaru. Es cerīgs pasākums. Tas nozīmē, ka man mēnesis pirms tam, ja tas nedēļas pirms tam būs viens vienīgs stress. Es parasti saku, nu, mēs tagad izbrauksim uz Latviju 30. jūnijā, tad mēs Latvijā varētu būt pēc kaut kādām 2-3 nedēļām. Atkarībā kā ies, treņās to, ka es pati braucu visu ceļu. Es neesmu nekāds, kur es reizēm lasu, mēs tur maucam pa autobāni 20 stundas no vietas un tikai to līdz pauzes. Nu, es tā nevaru, man bērns ar to nevaru, man tā kaut kas tāds ir pilnīgi svešs. Es nespēju tik ilgi koncentrēties un nē.
Pa kādiem gabaliņiem, ja jūs pabraucat, pa cik stundām vai pa cik kilometriem tā no vietas?
Tā parasti es tā skatos, nu, laiku stundu, pusotra, tā vidēji dienā. Tā stunda līdz 2 stundām. Teiksim, ja mēs esam atpakaļ ceļā no kaut kurienes, teiksim, kā tagad no Toskānas par rudenī, ok, es skatījos tajā kartē, un jābūt sestdien, pusdienā uz jāiet strādāt, sestdien vakarā jābūt darbā. Nu, tad pēdējā diena, tad bija arī tiešām tā, mēs izbraucām vakarā, visu dienu nostaigājām pa āru, labi paēdām, viss, bērns noguršs un laimīgs. Es arī. Un tad vienkārši mēs braucām tik ilgi, cik es vienkārši spēju izturēt. Lai mēs tiekam pēc iespējas tālāk, tad mēs vienā, man liekas, šitie uz autopāņa vienā tankštelē kaut kur nakšņojām fiksi. Un tad no rīta kafiju padzerām un tamlīdzīgi tam braucām atkal tālāk. Tā diena bija kaut kādi, nezinu, 400-500 kilometri ar 1 vai 2 pauzēm tikai. Un tā bija piektdiena. Un tad pēcpusdienā bijām ostā izgājām 3-4 stundas vienkārši pastaigāties un paēst un vienkārši saulu. Un tad pāraucām pāri pa Grand San Bernard pāreju, jo es negribēju pa tunelu maksāt. Tu braucām pāri, vai? Nobraucot lejā, tur atrakt vienu, kur nakšņot, un tad sestdien no rīta atlikušos 150 km līdz mājām. Bet, nu, es skatījos tad tā vienkārši, lai man, kā saka, tie lielākie, smagākie posmi jau būtu aiz muguras, lai man nebūtu jābrauc par rīta satiksmi, tieksim, pa to autobāni, kur korķi un tamlīdzīgi. Ja pagājuši, kad es uz Latviju braucu, peņu nakt, man liekas, biržē vai nakšņojā. Un tad es teicu, ok, līdz saulrietam es gribu nonākt pie jūras. Mēs braucām zvejniekiem pie manas draudzenes. Jā, un tad mēs tā arī braucām pa ceļam vēl paēst un bišķi kaut kur tur vai šur pastaigāt. Bet, nu, neko daudz tā, lai mēs vakarā, tad mums smuki saulriets ar peldēšanos un tā viss kā vajag. Bet tās ir parasti, tad es saku, pirmā vai pēdējās dienas, kur tad tā višķie ilgāk braucam. Bet tā, pa dienu reizēm sanāk, mēs arī nobraucam tikai pusstundu vai tikai stundu. Jā.
Jūs tur noskurinājāties par to kalnu pāri ar serpentīniem?
Grand San Bernard ir 2,5 tūkstoši augstumā. Lielākoties brauc visu pa tuneli cauri. Tas ir cak, cak, un tu esi cauri, cik tu 20 minūtes. Un kalnā augšā brauc speciāli, es skatījos tā, saulriet, laika, lai tā smuki saula riet, nu tāda idiola viedoma, smuki saula riet, un kalnainas pārēja, un tam līdzīgi, un bija arī ļoti maz mašīna. Tad mēs attiecīgi braucam uz 2500 augšā, un tad atkal, lai jā, diezgan šaura tā serpentīna, bet forši man patīk. Pirms es Šveicē atbraucu, sāku dzīvoties pa tiem serpentīniem, nu nebija tā ārā tas braukt. Bet te kopš es tur dzīvoju, varbūt es neesmu tā pati ātrākā, bet man vienalga. Tā nav vieta, kur tagad baigi mesties un nesties un līkumos kaucošam riepām. Nē. Es normāli lēnā garā uzķibinu augšā, pēc tam nobraucu forši lejā. Ja parasti šā vai tā tikai viena josla katrā virzienā. Foršākie momenti tie, kur man personīgi vienmēr tad tā. Ir tā, kad brauc augšā vai lejā pa ārējo malu. Un kad tu redzi uz leju, kad tur nav ne plankas, nekāda norobežoma, nekād, tā kā Sangram Bernā. Brauc lejā, tā praktiski šitāds te gabaliņš, kur bez jebkādām drošības, kur vienkārši pēc tam ir tā pa taisno lejā, kur tu redzi, kur apakšā tur nākamais serpentīna līkums. Tad es vienmēr domāju, lēnām, lēnām, lēnām un mierīgi skaties uz priekšu. Nē, tur ir tik paši, pišķi apskatās, pišķi apskatās. Man taču nemaz nav pēc. A kāds tev cits iespējas ir?
Iespējā... Par tuneli droši vien.
Nē, nu jā, bet ja es esmu uzvilkusies līdz pusē augšā, man cita iespēja nav. Ja arī es pusceļā uzvilkusies augšā, es domāju, 70, ne, cik tu tie franki par šito tuneli, jeb šo es braucu tā augšā lejā. Tad es mēģinu koncentrēties uz to, cik ir skaisti un cik šeit ir baigi forši un ka šitie nekad neesmu bijusi un ka nu nekas jau nevar notikties, ka reku man tur kolēģis pat ar laivu piekabē ir braucis augšā lejā. Nu, ja viņš ir uzbraucis ar laivu piekabē augšā lejā, nu tad es tā ar busiņu arī var mierīgi uzbraukt.
Evi, jūs vienā komentārā vai aprakstā arī ceļojumu grupā rakstījāt, ka tas nav nekas neizdarāms šādi ceļot drosmi un uzņēmība, tas gan drusku prasa. Kuri tie brīži ceļojumos ir, kad tas prasa drosmi un uzņēmību?
Vienkārši mājas, ka drosmi un uzņēmība. Es gribu, man vajag un mēs to darīsim. To drosmi nopirkt attiecīgi busiņu, ierīkot, sakārtot, samētot. Jo tad ir skaidrs, ka mēs braucam. Bērns iekšā mēs braucam, viss. Uzņēmība priekš tā, ka nu, tas nav gluži tā kā normāli bērni. Ā, reku, parkots, reku, mēs tagad fiks visi izlecam ārā, paliekājam un tad skrienam atpakaļ. Tad arī pauze, tad ir bišķi jāpaplāno, kad un kur un kad viņi ir ēdusi un kad viņi atkal gribēs iesēst. Vismaz viņi ēd visu pēc kārtas. Vienkārši darīt. Jo es zinu, ka man daudz pēc tam saka, kā tu tā ceļo ar māri? Es saku, jā. Un kāpēc nē? Kāpēc nē? Kas ir tas iemesls, lai es to nedarītu? Manam bērnam tas nesagādā diskomfortu izraut no ikdienas un tā tālāk. Viņiem mājās garlaicīgi. Tas mums tā vienādamā. Viņiem mājās galācīgi, viņi paliek neapmierināti, nu, viņiem gribas iet ārā, viņiem gribas staigāt, viņiem patīk šopings un iepirkuma centri un drēbes raut no pakaramiem nostam līdzīgi, kā saka, nu, visu, ko var noķert. Nu, es gluži kristāla veiklā ar viņu, nē, ja iet staigājumi caur drēbēm, tad vienkārši tā rociņu turēt un tā trrrrkš, tas speciāli ejtur caur, lai viņu rociņu pišķi patur. Un tajā pašā laikā man jāieplāno jau vēl nedaudz, kur mēs varētu nomaskāties, kur mēs varētu paldēt, kur mēs varētu ko un šito vēļu izmazgāt pa ceļam. Nu, labi, tā ir mazākā problēma. Bet tas ir tās lietas, kuras mājās ar šo arī dara. Ir gan vēļa jāmazgā, gan jādod bērnam regulāreiz, jāiet pasteigāties un vispārējais jādara. Tā kā tas nav nekas tāds neiespējams. Mēs principā nedarām neko tādu, ko mēs arī mājās nedarītu. Vajag uzdrošināt, vienkārši nevajag ielikt sevi tajā, kā saka, mazajā tajā tie. Neviens normāls cilvēks ar tādu bērnu neceļo. Nu, tādos kaut kādos stereotipu rāmjos. Nu, tādam bērnam, tā, ko viņš tur redz, ko viņš tur saprot. Nu, es to nezinu, ko viņš tur saprot. Kaut ko jau viņi redz un kaut ko viņi saprot, viņi priecājās, viņi laimīgi. Ar to man principā pietiek. Man nav tāda ambīcija, ka nu, viņai tagad būtu Da Vinci no Rubensa jāatšķir, jeb, ka viņai tagad jāorientējās dažādu baznīcu būvju īpatnībās vai vēl kaut kā tam līdzīgi. Viņi priecājās par tām gaismām, kas nāk iekšā, pa mūziku, kas skan pa atbalstu. Viņai ir, kā saka, citas prioritātes. Viņa priecājās, ka viņa redz, ka tur svecītas deg un mūzika spēlē, un jā, jo sevišķi ir kaut kas atbalsojas. Ir īpaši tad, ja viņa iespiedzās un tad atbalsojas. Mēs neejam nekad, kad ir dievkalpojumi un tom līdzīgi mēs neejam. Viņai tas šausmīgi patīk, un tad viņa spiedz līdzi, un tad vienkārši nedzird vairs ne solis, ne mācītāja, neviena. Mēs neejam arī uz kaut kādiem mūzikas koncertiem, jo viņai tas vienkārši šausmīgi patīk, bet viņa tad arī spiedz, viņa nespēja klusām priecāties. Jā, principā mēs nedarām neko citu kā mājās. Vienīgais tas, ka tā gulētiešana, gulēšana un tam līdzīgi ir savādāk. Ja mājās viņi ir speciālā gulta, es viņu ieliek viņas istabā speciālajā gultā, viņa aizvīk 5 minūtēs viss. 12 stundas. Mašīnā tad ir bišķi savārāk, vismaz pirmās naktas, kas saka, neierast atkal kaut kas jauns. Tur ir atkal plus tāds, ka es guļu viņai tad blakus, mēs abas kopā guļam, tas tad ir ekstra bonus, kas viņai atkal ļoti patīk. Man arī forši, ka bērniņš blakus guļ un tā. Es to neredzu gluži kā apgrūtinājumu. Un kad viņi ir aizmiglis, tad man ir laiks sev, es lasu, vai spēlējos ar kompi, vai ar mobilo, vai ko nu tur. Reizēm man ir cilvēki teikuši, nu kā tu tā, te mums taču viss kaut kas tur var notikties, un tā, un šitā, un nezinu, kas tur uz galvas uzkrist, un apzakt, aplaupīt mašīnu, uzlaust, aizvest, un nezinu, jums uzbrukt, un es saku, kā mēs tādas vajadzīgs ar to veco busiņu? Nu kā?
Nu busiņš var salūst, ne?
Nē. Man pret tādiem gadījumiem ir attiecīgi apdrošināšana, ja mašīna nolūs. Mēs nobraucam ceļmalā, mums atbrauc pakaļ, mums aizved mašīnu uz garāžu. Uz mums ir viesnīca. Ok, remonts jāmaksā pašam vienmēr, tas ir skaidrs, bet viss, kas ir apkārt riņķī, man ir sekts tādiem gadījumiem. Bet tā man stress ir vismazāk. Ja vien es pati neizdomāju kādā brīdī, ka man nevajag tankoties un ka busiņš iztiek no svaiga gaisa tikai, un es aizmirstu uzpildīties vai ne, nu, tad tas ir savādāk. Bet tā. Mēs klausāmies mūzika mašīnā, mēs klausāmies skaļu mūziku, es dziedu, viņi aplaudē un es pārdās ar kājām un vienkārši.
Ģimenes studija.
Šodien ģimenes studijā tiekamies ar Eviju Baieri, kas dzīvo Šveicē. Viņa ir 16-gadīgās Maras māma un kaislīga ceļotāja. Māra ir bērns ar īpašām vajadzībām, par spīti tam viņas abas regulāri dodas tuvākos un tālākos braucienos un piedzīvojumos. Bieži ar māmas pašas stūrētu ērtai dzīvošanai pielāgotu busiņu. Izskanot Evijas izvēlētai mūzikai, mēs atsākam sarunu par to, kā viņām abām izdodas katru brīvu brīdi piepildīt ar pilnasinīgu dzīvi un kas ir praktiskie priekšnosacījumi, lai tas tā varētu notikt.
Bērnam ir vairāk palīgu līdzekļu, viņai ir liels piemērots un smags ratiņkrēsls skolai, kuru viņi izmanto tikai skolā. Man viņš pirmā kārtā nav kur likt, otrām kārtā man viņš nedar nevienā mašīnā, un mums ir rati. Man ir lieli trīs riteņu rati, attiecīgi tik lielam bērnam, cik viņi tagad ir kaut metri pie 8 vai 60, kaut bišķi pārpa 40 kilo svarā. Principā man ir rati, kuros viņi var ērti sēdēt, kuri salokās, kurus es varu ielikt busiņā, nesalocīts, izņemt, man arī vienkāršāk. Jeb arī uz nakti, teiksim, es ratu saloku, pastumis zem gultu, skaigaļa, noņem riteņus un, kā saka, mums ir vieta. Tās ir tādas lietas, kurām ir jābūt. Jo viņa pati nebrauc ar ratiņkrēslu. Viņš ir jāstam vienalga. Līdz ar to man nav vajadzības arī ikdienā izmantot to ratiņkrēslu. Ja viņa pati, teiksim, saprast un būt patstāvīgi ar ratiņkrēslu turpu, šurpu un visvisā, es plānotu darīt savādāk. Būt attiecīgi autori, attiecīgi aprīkojumu un tā un šitā. Bet viņas gadījumā, prieš kam man jāliek viņa smagos ratiņkrēslos, kuras nevar riktīgi salocīt, kurš tur bez mazē vai kā, es nezinu, kies kapas jābūvē kopā, jājauc katru reizi ārā, lai viņi varētu iecelt mašīnā vai busiņā, jo var ir iespēja ratiem, kur ir amortizēti, kur mēs pa visādām neceļiem, dubļiem, zāli, nezinu, kur LR ratā visur varam izbraukt. Bet tas ir arī tāds ļoti svarīgs aspekts, vismaz mums, man. Tāpēc tiem ratiem ir jābūt. Vismaz man vajag tos ratus. Stumt viņas ir ļoti viegli, ne grūtāk kā parastos bēbija ratus ar bēbija iekšā. Ar normālu bēbija iekšā. Viņa ir ļoti viegli, viņam ir lielie riteņi, trīs riteņi vai četri, nu var uztaisīt ar četri riteņi nomainīt priekšā. Kad viņi mums tagad šitie jaunie rati janvāra beigās, mēs viņiem Maroko bijām Agadirā. Perfekti. Aha, un ja kāds izdomā ceļot, ja jums ir rati, obligāti jāņem līdzi ir ratiem šitās te iekšējā, kur gaisa laiž iekšā, iekšējā riepa.
Tās plīst, ja kādreiz?
Jā, teiksim, Agadirā, kura trešajā dienā uzbrauc. Es neredzēju, tur visu kaut kādu stiklu bija samētāt, uzbraucu uz stiklu un riepiču cauri. Nācās meklēt, kur ir, es tā padomāju, nu labi, ja man būtu bijis līdzi, tad varētu pēc mazai, kā teikt, pat tuvākajā autoservisā, ja kaut kur vienkārši cak, cak, nolikt, uzmainīt. Priekšā mums pasaules ir izpalīdzīgi vīrieši un cilvēki. Un tas ir arī viens, teiksim, ies ar viņu ceļoju. Es nekautrējos, ja man tiešām vajag palīdzību, es nekautrējos pajautāt. Man nekad nav atteikts. Man pat nevajag, lai man tur baigi mari tagad tur ceļu un nes un nezinu, ko vēl dara. Bet tīri, teiksim, ka mums tajā gadījumā ir rati bija pilnībā riepa pilnīgi tukša. Vienkārši es nekautrējos pajautāt, kur tad to, kas kaut velosērvis, kur kas ir, ko es to varētu sataisīt. Man nav līdz šim ar mari nācies piedzīvot, ka pasaule tagad ir ļauna ar vienu vienīgu mērķi mums uzbrukt, aplaupīt, izlaupīt, nozakt, pārturt riepas, ja nezinu, ko vēl. Ja blikt tos prunguļus pa vidam, lai mēs nekur netiekam. Drīzāk ir otrādi. Es vai man Polijā pārsteidz, cik viss ļoti bija pretim nākoši, kā saka, pat neprasot, nejautājot, ja vēl kaut kā. Vienkārši, vai nevajag palīdzēt? Es saku, nē, paldies, nevajag. Kāpēc mazē, es jūtos laiksāk, jūtos, nē, tikai es saku vienmēr, nē, nevajag palīdzēt. Nu, kad tur kaut kāds kantas, ja tur kaut es ar tiem ratiem var arī kaut kāds 3-4 pakāpienus nobumbulēt, lai jau ir ar atsperēm tā uzvilkt augšā, es nevaru, tad tiem tad man tam viņi pa smagu. Bet tā principā arī, ka teiksim, ka mūs tur tagad nezin, kur kaut kādos Itālijā, nezin, parkingos, nu, tūlīt tās apzags un mašīna uzlauzīs un tā tālāk. Nu, nav tik traki. Vismaz mūsējo mašīnu neviens neiekāro. Varbūt, ja tā būtu, nezin, kāda spīdīga, pilnībā tur jauna, mirdzoša, nezin, kas tur vai ne, nu, būtu savādāk, bet mūsējo neviens neiekāro. Ja godīgi, es arī īsti tā neatstāju nekad neko, kas būtu vairāk kā redzamas lupatas, kā saka, redzamā vietā. Kaut kā tur badus var redzēt, bet kaut kā tiksim, mobilo, naudas. Nu, īstenībā man nekad sevišķi daudz vairāk arī no līdz, kā tikai mobilais un naudas maks. Nekā citu, kā saka, tur gadžetu un nezinu, ko tur vēl man nav. Ne man tur baigie fotosomas ar fotoaparātiem, kompjūteri, televizori vai vēl kaut kas, kur būtu zaklim interesanti piestīties. O, tur kaut kas ir, varbūt ir vēl vairāk, nu nav man nekā. Nu, ja viņam tik šausmīgi baigi man tos te trauks, nu, lai ņem, ja tas makarons, nu, ja cilvēkam nav ko ēst, es varu padalīties, tā nav, nebūtu tā problēma. Ok, es arī uzmanos un bišķi, no, es esmu pieredus neuzmanīties, bet, nu, es nezinu, tad es turiet rišķēt jāpēc galvēt ar koku, bet, principā, pasaule nav slikta, nu, nav. Un nav ar vienu vienīgi mērķi apsakt uzlausku, vismaz mūs nē. Un vēl es izsicinājos, ka bieži vien ir ļoti svarīgi paļauties nevis tur kaut ko vienkārši. Mums plāns tāds, mums tā obligāti vajag, tā mums ir jādara, tā mēs esam nolēmuši. Bet vienkārši ļauties. Ļauties un ja nāk pa vidu vēl kaut kāds, es nezinu, kaut kas neparedzēts, vai kaut kas notiek, kas nu, nav tik forši. Un tev vienalga domāt, ok, škrobi liela un viss nenoliek pēc plāna, bet tam noteikti ir kaut kāds mērķis, ka būs vēl labāk. Vismaz šim tā vienmēr bijis. Un vienkārši paļauties uz tos, nezinu, katrs sauc kā grib, ticība, intuīcija, vēdera sajūtas, nezinu, pēc kā vienkārši, ja tev liktenis, kas ir piespēlē kaut kādu iespēju, ja vēl kaut ko vienkārši izmantot. Ja tev galvā iešājas kādu foršu ideju, kas nav plānā ierakstīt, izmantot. Es teiksim, man bija šitā, te mums bija tajā Toskanā, mēs aizbraucām vēl uz Elbaru prāmpāru. Man arī rati bija galīgi saplīsuši, vidām tie metāla stienīši akse. Aksi bija, savu tā, ka tas ritenis vairs nestāvēja taisni, bet jau šitā te, un es tikai brīdumā kāju piešāku klāt, lai viņš galīgi neplūst. Un man bija sajūt, nu, ceļojumi 7. Diena, visi cauri, kā saka, mums rati atvadās, un bez ratiem jau nu, nekādu mēs. Ko man tagad darīt? Es biju kaut kādos 5-6 veloservisos Itālijā, un viss tikai raus plats. Mēs ar to neko, riteni nevar noņemt, jo viņš ierūsēs. Mēs tagad nonākuši tā Elbā, pārnakšņojām jūras krastā, baigi smuki. Nu, labi, es domāju, aizbraukšu uz to Napoleonu muzeju. Pēc interneta viņš ir vaļā. Aizbraucam uz Napoleonu muzeju, Napoleonu muzejs ir ciet. Ārā līs lietus. Es domāju, nu labi, ko es tagad varētu darīt? Kas te vēl ir? Ā, teik, kaut kāds akvārijs. Uz akvārijas sevišķi jēgas prakt nav, bet nu labi. Braucam uz akvāriju. Es ar tiem ratiem pa to grumbuļaino ceļu kaut kā tur aizbraucu un domāju, tikai nedrīkst taisīt līkums ar to riteni, jo viņš sanāk man nu, nolūzīs viss caur. Nezinu, cik tur tie stiepriņi vēl palikuši, kas kā tas ritenis knapi turās. Tas akvārijs pilns. Lielākā tieši šveicieši runā vietējā dialektā. Un pa vienam es pa vienā brīdī pamanīju bija viena sieviete ar līdzīgu bērnu kamāri. Mēs, protams, attiecīgi tā pavicinām, sasmaidamies, nu, kā saka, likteņu mās. Un jā, es ar Mariju izbraucu vēlreiz rīkumu un tā, un tagad ejam ārā. Sanāca iet viņai tieši garām. Nu, mēs vēlreiz sasveicinamies tā un šitām, sākam runāt, es jau daudz runāju. Un tad viņa tā pastāst uz tiem ratiem un saka, ka jums tur tas ritenis, tur, kā saka, nav īsti labs. Es saku, nē, es nezinu, ko lai darīju, jo es biju cik tur veloservisos, visi saka, nē, ka neko nevar darīt. Ā, tā nav problēma. Viņa itāliete dzīvo Beļķijā, meitai 21 gads, kas ratiņkrēslā sēž un tā līdzīgi kā Mara. Viņa zina vienu, kurš var salabot. Es saku, nu, diez vai es jau 5-6 esmu bijusi tur, nu, bez vajadzības, ja es tur riteni maz noņemt nevaru. Es saku, nē, nē, viņš viņas meitai visu satais. Es saku, jā, ja mēs esam galā, tad mēs varam aizbraukt. Nu, viņa parādīs, kurš tas ir. Nu, labi, aizbraucam. Tas veloservis iznāk ārā, tas vīrietis. Paskatās, jā, viņš to var sataisīt. Jā, tiešām, viņš var darīt visu vienalga, kā ar metālu tur lodēt un metināt un nezinu, kā galvenais, lai mēs vēl 10 dienas izturam ar tiem ratiem. Nē, nē, būs labi, viņš sataisīs. Vakarā man zvanīja, ka ir jau sataisīts, pa to laiku mēs aizbraucām pie tās sievietes, tā meita. Viņai milzīga māja un viss, un meitai entie rati un visādi ratiņkrēsli arī saliekam, kur viņi mums aizdod. Līdz nākamajam rītam, kam man mūsējai rats sataisīt. Un tas bija arī pilnīgi tāds, kā negadījums, ka mēs vispār satikāmies. Viņa dzīvo tur netālu, viņa nemaz negribēja iet uz to akvāriju, jo viņi tev 100 reizi bijuši, bet meita gribēja, jo mājās garlaicīgi. Mums sanāca tā, ka tas Napoleona muzejs bija ciets, man nekas cits neatlika, jā, kaut ko darīt gribējās, nu labi, nu tad aizies. Un principā tas laikas brīdis, kurā mēs tikties varējām, bija kaut 10-15 minūtes tikai, jo mēs ilgāk nevarējām, jo man bija bāk, ka man bija tās rati nojūks. Un viņi bija jau taisījās iet lēnām projām. Nākamajā dienā dabūja rats, pilnīgi jauns, viss iet, it kā nekas nebūtu bijis. Pasmieklīgi summas attaisīja pie tam vēl. Visi šitie spieķīši iekšā, akse, viss kā vajag. Es no sākuma domāju, ka nu, man tagad būs šausmīgi jāuzmanās, lai pakmentu, ka tur tā. Viņš teica, nē, nē, viņš viņu ir salabos, viņam vairs nav nevainas, es varu izmantot kā vienmēr. Jā, tad mēs tos rats vēl aizvien izmantojām līdz. Jo ar beigām bez jebkādām problēmām. Un es domāju, vienkārši, kā saka, šitādas tikšanās, nejaušas satikšanās, nejaušas kaut kādas. Pēc mazai jāsaka, ka tā Dievs nav mazais bērns, zina, ko dara. Jo man tiešām trūk ideja, ko es vēl varētu darīt. No Elbas līdz Šveicē mājās braukt ar bērnu bez ratiem, kurš nestāv, kā lai es to izdaru un kur lai es daboju jauns rats kaut kāds. Jā, tas bija tāds viens moments, kur es tā domāju. Vienkārši, nu, ir jādzīvo. Sam vēl nākamajā dienā aizbraucam arī ciemos, tad padzerām kafiju un kā tur man ieteica vēl pāris vietas, kuras ar ratiem ar viņu var izbraukāt. Tad mēs ar reizēm vēl sarakstamies. Un... Forši. Un es domāju, nu, kā tieši viņa ar tieši tādu pašu bērnu, tieši tajā mirklī, es zinu, tas akvārijas tiekšām, ka pusstundu varbūt. Augstākais, ko tur darīt. Nu, tur nekāda diži tāda nav, bet, nu, labi. Lietainā dienā maziem bērniem forši. Un, ka mēs tieši tā mirklī viņa negribēja, es spiestā kārtā, jo ko lai es citu daru, tā kaut kas attikāmies. Un tas nav vienīgais attikšanās, īstenībā, tā ir bieži, nu, notiek, ka tu ļaujies. Ka nebrauc pēc punkta tā, ka mums 14.40 jābūt tur, 15.00 startējam tālāk, 20.00 mēs sēžam vakariņās pie galva, 21.00 mēs esam gultā, viss cauri. 7.00 zvan pulkstens un tā, man tas ir nenormālā stresē, es tur nemaz nevaru, es neesmu pulkstenu cilvēks. Nē, man ir pulkstens, pateicoties tam, es cik necik vismaz varu kaut ko paspēt.
Jūs teicāt, ka braucāt pagājušo vasaru uz Latviju ciemos. Jūs vispār daudz esat kontaktā ar latviešiem šeit. Spojat arī tam, kas vispār notiek Latvijā?
Ļoti minimāli, ja godīgi. Pusdzīves esmu pavadījusi ārpus Latvijas, sākumā vēl, bet tā nē. Tikai to, ko es reizim tur rasot ziņas vai kaut ko es redzu vai dzirdu un tā, ko man pastāvs. Es braucu uz Latviju, es kā tiek apteitojos ar jaunākiem notikumiem, kur ko, kas, kā. Mēs arī neizmantojam nekad nekādas pakalpojums vai veselības aprūpes vai nezinu ko vēl. Ja pirmos gadus vēl tā nebija, tad es ilgāk biju prom un jo retāk es atbraucu, jo man vairāk ir sajūta, ka es braucu ciemos, ka es esmu kā turists. Es it kā saprotu valodu, es saprotu, kas tur notiek un es saprotu sistēmu un tā tālāk un tā joprojām un zinu vietas un viss, bet tas viss no vienas puses un no otras puses tas viss ir kaut kā, jā, svešs. It kā viss pierast zināms un galvenais jau, ka valodu saprotu un tu dzirdi un viss un tad vienkārši Es nesmu tā ir laikam, ka tāda dīvaina sajūta, ka viss tomēr ir ļoti svešs. Man ir viena draudzene, kas Latvijā ļoti, ļoti labi draudzene. Gadu desmitiem, kur kuras regulāri tiekos, satiekos, ciemos, viņa pie manas, es pie viņas. Man vecāk dzīvo, brāls dzīvo, vēl pāris draudzenes un tam līdzīgi, ar kurām vairāk un mazāk regulāri reizēm sarakstās vai satiekās un tā. Bet tā principā pēc 25 gadu, ok, Mara saprot latvisku, latvisku laikam viņa saprot vislabāk. Viņa ļoti labi saprot latvisku, es nekad neesmu arī īsti citā valodā runājis. Man vīrs ir vācietis, nu, tiem dācis bājas. Viņš runā ar viņu vācisku, skolā ar viņu runā dialektā, un ka katrs ar viņu runā savā valodā, bet es viņu runāju tikai latviski. Un attiecīgi viņu latviski arī saprotu, un ja mēs esam kopā kaut kur ceļā, es runāju arī ar viņu tikai latviski. Ok, tas bērns neatbild un tā, nu, izņemot ar intonāciju vai vēl kaut kā. Bet man tas liekas vienkārši šausmīgi smieklīgi. Es nezinu no malas, ko es piedzīvos, ka mātes, kā saka, noliet savu valodu un ar maziem bērniem runā lauzītā franču vai angļu vai vācu valodā nenormāli akcentu un pašām liekas, ka kāds mēs tas malks. Drausmīgi. Es ceru, ka es nekad līdz tādam līmenim nenolaidīšos. Es pilnīgi nevajadzīgi. Es saku, pat manam ļoti īpašajam bērnam nav problēmas saprast divas valodas. Es domāju, ka normālam bērnam varētu būt vēl mazāk problēma. Vienkārši ja pati runā. Un nav runa par to, ka es nerunātu vāciski, ka es nerunātu angliski vai franciski, ja vēl kādā citā Angliski, vāciski, franciski. Es arī varu, bet nu, ne ar savu personīgo bērnu. Tas man tā reizēm pārsteidz, bet nu, katrs dar kā grib.
Vai atbraucot ar Māriju uz Latviju, jūs jūtaties sabiedrības acīs tikpat labi, kā piemēram citur Eiropā? Nu, nav noslēpums, ka tāda īpašo bērnu situācija un īpašo ģimeņu situācija nu, Latvijā ir skumjāka nekā Šveicē, un arī mēs kā sabiedrība neesam tik iekļaujoši.
Nu, ok, tur viss daudz ļoti skatījās uz to bērnu, uz to ratiem un tā tālāk, un nezinu, ko vēl. Bet tā, nē. vides pieejamība ir cita tēma un tam līdzīgi. Es nezinu, es man liekas, esmu, es saku, Marijā 16 gadu un tā. Es esmu pieredzis vienkārši eju, es daru, ko es gribu, kas man patīk, es ar bērnu runājos, ja nerunājos kā kuru reizi, es taisu kādu bildu, kaut kādas fotogrāfijas, kaut ko daru, kas man gribās, mēs gribam iet uz kafēnīcu, sēdējāmies uz kafēnīcu, man bija viens vietas, ka viss skatās. Ja mums gribās ēst, tad mēs ejam kaut kur pāēst, tad es padomāju, kuras varētu tikt ar viņu iekšā, tur kaut kādām pagrabiņā ar 5 pakāpieniem, es iekšā, protams, netiek, bet nu labi. Jā, tā nav problēma arī Itālijā, Šveicē vai Vācijā, es arī netieku pilnībā visur. Vai pirms gadiem bijām Rundāls pilī, vai tur šo, vai to, vai kaut ko apskatīt, vai kaut kur aiziet, vai vēl kaut ko. Man liekas, ka ir visā pasaulē ir tā cilvēki, kuri ļoti izpalīdzīgi un forši, ir cilvēki, kuri tikai vienā gabā var pa visu žēloties un ignorē. Un ir cilvēki, kuriem tas viss vienalga, kur tu mazīgi nepiefiksē. Un es nezinu, man liekas, ka tā ziņā tur pārāk liels atšķirības nav. Nu, vienīgais tas, ka jāsaka, Itālijā ir vienkārši cilvēki. Vismaz pret Māri bija vienmēr ļoti, ļoti, ļoti draudzīgi. Ko viņai visu tik nedāvināja? Tēkrekliņu no viena kafēnīcas uzdāvināja logo. Tas bāra īpašnieks. Citādi viņai tur kaut kāds saldums iedod, vai drīkst viņai iedot tur kāds saldums, ja bija es tur saku, nu, mēs tur kafiju, banānu bērnam un to un šito, un ne, banāns viņai tad ir pa brīvu, vai tur galvu noglauda viņai, ja tur ir dāmas sēž Itālijas plaks pie galda, un es pasaku, vai nevar uz viņu bišķi pastīties, jo man vajag uz to, lai taisīt. Jā, protams, sāks un viss, un Mari tur to, Mari šito, Mari vienmēr tad, kā, ka mēs tagad arī Itālijā pēdējo reizi bijām, bija tā, ka es izkāpu no busiņas, izņemu ratus. Tu biji kaut uz autobāņu tankštene. Izņem ratus un redz, ka ratiem pilnībā rieptukši. Es domāju, nu bļāviens, nu, kuras vēlā pēcpusdienā, lai dabū, nevis, ka viņi ir gaisa izlēdus, bet vienkārši, ka pārdūrusies kaut kur, es neesmu pamanījusi. Blakus stāvē viens vīrietis, es nezinu, kādiem 55 gadi. Tas mums ieraudzīja, uzreiz pienāca, o, nē, kas un ko tur un kā tur. Viņš paņems tos ratus, aizies līdz šitai, te, kur pumpes ir uzpildīti, lai mēs varam. Es saku, nē, viņi ir pārdurti riepu, man jāmeklē veloservis. Es saku, jā, kur te, kas te tūmā ir, kuras, ko te varētu atrast uz autobāņu. Viņš redz, ā, te netāli ir viena pilsēta, viņš paskatīsies kartē, sazvanīs, piezvanīs, pajautās, vai viņiem ir tik liels riepas, vai viņi varēs mums nomainīt un tā. Pēc 5 minūtēm, jā, viņi gaida mūs jau. Es tā, ha, labi, braucam. Tad bija tā ļoti jauki.
Visi sadodas rokās, lai jums palīdzētu tik pa brīdim, jā.
Nu, reizēm man tiešām ir tāda sajūta, tā kā, nu, tāda viedokļa, nu, nevajag vairīties, jo es domāju, ka cilvēki jūt, ka arī, ka tev tiešām to palīdzību vajag. Vienkārši tā tagad iet pa ielu un cerēt, ka, nu, tagad viss nāks man klāt, piedāvās palīdzību bērnu pastumt, pauklēt un vēl nezinu ko. Tāds mirklis nebūs. Es arī to negribu un negaidu un man nevajag. Vismaz pagaidām nē. Bet tā, ka ir tās krīzes situācijas, ka tu nezini, nu, ko man tagad darīt, kāds ir plāns A, plāns B, plāns C. Parasti vienmēr uzrodās kaut kur kāds, kurš tev pēkšņi pajautā, vai tev nevajag palīdzēt. Ja arī pēkšņi uzrodās kāds, kuram var pajautāt, lai palīdz. Bet nu, es to izmantoju tikai vienīgi tad, kad man tiešām vajag. Ka es tiešām jūtu, ka es nevaru pati.
Vai jums jūsu apkaimē vai jūsu lokā tur apkārt arī ir kādi vēl citi vecāki ar īpašajiem bērniem, vai viņi arī ir tikpat aktīvi, vai tā ir tāda jūsu personības iezīme, un vai jūs arī kādreiz pagurstat, un kur tad jūs rodat spēku, kaut kādu iedvesmu, uzrāvienu?
Jā, ir vismaz Šveicē, es esmu daudz redzējis vecāks ar tādiem bērniem, kā manējies, ka iet ar viņiem skriet. Man arī džogars ir, tie var ar tiem ratiem iet skriet, ņem bērnu līdzi, ka nu nav gluži tā, ka to bērnu iebāž kādā pansionātā, internātā uz visu laiku un miers. Tomēr diezgan daudz ir ar tādiem bērniem. Iedz tur vai šur vai vēl kaut kur un principā tā nav problēma. Bet nu, ka man vajadzētu ar līdzīgiem vecākiem tur čupoties, ja ar citiem latviešiem vajag čupoties. Man nav tādas vajadzības un es domāju, ja būs tāda vajadzība, nepieciešamība, tad liktenis saliksies kopā un būs un pa to enerģiju, kur es ņem. Tāzī, man vienmēr ir bijis daudz enerģijas. Man vienmēr ir bijis daudz enerģijas. Un es parasti izmantoju arī to laiku, ka, teiksim, kad mans bijušais šeit ir, jeb arī, kad asistenti šeit ir, un ka es varu tad aiziet vien uz to fitness studio, vai es aiziet paskriet, vai es aiziet kalnos. Man vajag ļoti daudz pie dabas. Kaut ko acīt, dvēselē, ja vien es nepārspīlēju. Un tad ir atkal labi, es esmu mierīgi, un visi baigi labi. Par ko noteikti arī daudz prasīs, nu jā, kā tad viņi strādā? Es nestrādāju. Es strādāju ļoti maz. Es strādāju, es nezinu. Vienu, divas dienas nedēļā vidē. Reizēm pišķu vairāk, reizēm mazāk. Dēļ Maras, pat cik viņai ir tās operācijas, epilepsija un tās krīzes, pat vidam un viss. Es strādāju restorānā vienkārši pa oficiāti. Nu, es Vācijā, kad dzīvoju, es pabeidzu profesionālo izglītību, studijas profesionālā izglītība klāt, ar ko aizpelnīt. Ja nu gadījumā kas, ar to es varu vienmēr nopelnīt. Es esmu mācījusies viesnīcu un gastronomijas, kas ir latviski, kā viņš saucās. Hotelfachfrau būtu lāciski. Restorāns, kurā es parasti strādāju, tas ir ļoti augstas kategorijas, čiki, miki, šnikšņaku, un tur nezinu, kā tur visādi iznesties un servēt, un tur to, un šito, un vīnu kārtu, un vīnu, un visu pārējais. Un tas man patīk. Tas nav tā vienkārši. Pirms tam es vēl labu laiku strādāju ar tā Michelin zvaigznes restorānā, ar šitādiem tik gariem meniju, un tā visu, un tā tālāk, un tas bija paiglāb. Jo tas parasti darbs ir vakarā, ko es varu atkal ar Mari savienot. Pa nedēļas nogaliem, pa vakariem vai kā. Es nekur nestrādāju uz noteiktu laiku. Es varu vienmēr pateikt, nē, to nedēļu es nevaru, tad es varu, tad es nevaru, tad es varu, tad es nevaru, tad es varu. Tad es gribētu, jā, nu nav, nu labi nav. Nu tur es varu. Ok, tur manam bērnam būs operācija, tur būs šitas, tur būs vēl kaut kas. Tur mēs viņai brīvdienas, tad es nevaru. Es te ziņā esmu ļoti fleksibli man tā. Es teiksim, strādāju vienā citā restorānā vakar pa pusdienas laikā. Pagājušajā nedēļā kaut kad strādāju pa vakariem, kaut 7-8 stundas. Man principā ir daudz laika. Bet arī pienāk laiki, kad asistente bija slima ne mēnesi, gan drīz vai, ka man vīram negāja labi, ka es vien pati gan nedēļas nogals, gan vakars, gan vispār, jo tā, ka es nevarēju strādāt. Ja arī reizēm ar kādam draugam vēl pajautāt, bet, nu, tas nav tik vienkārši. Tad ir bieži vienmēr tāds ir, ka cilvēki domā, nu, kā ar tādu bērnu ceļot un tā tālāk, tas taču neiespējami. Tas nav neiespējami, tas vienkārši ir bišķi jāieplāno, bišķi jāplāno. Bet tam stipri mazāk kā ar normāliem bērniem. Teiksim, tāds bērns, ka manies, mēs darām visu vairāk mazāk to, ko man gribas, kas man patīk. Mēs ejam skatīties akvāriju uz zīvis, mēs staigājam pa mežiem, mēs ejam. Man tur tās kopīt geocachings, mēs vienkārši geocachings, to slēpju meklēšanu darāmies. Un kafī dzēt, un restorānā ēst, un to pakašot, šito pakašot. Viņiem patīk. Un šādi ceļojumi, ja kas nemaz neizmaksā tik dārgi. Ja, teiksim, šitāds maziņš kempingbusiņš un tomlīdzīgi, viņi pat sanāk samērā lēti. 6 nedēļas katru nakti viesnīcā es nevaru atļauties. Un tāpat tās atceramies, ka, teiksim, ar šādiem bērniem ceļojot. Ir praktiski vienmēr pavadons, ne pa brīvu, ja ir zilā parkinga zīme, tev pa parkingu nav jāmaksā, kas arī ir bonus. Principā tas iemesls ar tādu bērnu neceļot nav tīri finansiāli. Ir izāk, jā, varbūt, es nezinu, bailes, es nezinu. Bet es saku, es to ar Mari darījusi jau no sākta galva. Tad arī tā pēkšņi paņem tā 15-16 gadīgi, teiks, tagad mēs tūlīt ceļosim, visticamāk būs ļoti sarežģīti. Bet ja no sākta galva, tas bērns, nu, ir tajā dzīvē tāds, nu, viņš ir kāds viņš ir. Nu, tad ir jātaisa tas labākais, ko no tā visu var iztaisīt. Tāpēc mana dzīve nebeidzas. Un tas ir, man liekas, arī tas daudz, kur reizēm varbūt aizmirst. Ir dažādas diagnozes, un dažas diagnozes ir tiešām tāds, kurš man te ziņā vēl ir paveicies. Un to nav runa. Bet, ka, nu, lai arī tāds bērns, lai kāds viņš ir, tu viņu nevar iebāst atpakaļ vai nezinu, ko izmainīt. Viņš tāds ir, un viņš tāds paliks. Ja vienkārši jāmēģina to vairāk vai mazāk akceptēt un vienkārši viņu ņemt dzīvē līdzi.
Šoreiz ģimenes studijā iepazināmies ar Eviju Baieri, latvieti, kas dzīvo Šveicē, 16-gadnieces Maras māmu un aizrautīgu ceļotāju. Ar viņu sarunājosies Agnese Linka, par raidījuma tapšanu rūpējās arī Inga Bēdela un Sarmīta Kolāte. Paldies, ja klausījāties, un atgādināšu, ka ģimenes studija dzirdama arī Latvijas radio mājaslapā vai ērtajā mobilajā aplikācijā, visās citās populārākajās raidierakstu straumēšanas vietnēs un labākais no mūsu satura arī ģimenes studijas sociālo mediju kontos. Lai patīkamas brīvdienas un uz sadzirdēšanos!